Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap IKADI terus berkontribusi tingkatkan kualitas SDM. Chris Hipkins diumumkan sebagai calon Perdana Menteri Selandia Baru, gantikan Ardern. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Ikatan Dai Indonesia IKADI dapat terus berkontribusi bagi kemaslahatan umat, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dikatakannya dalam sambutan secara daring pada acara Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Kedua IKADI di Jakarta Jumat. Wapres mengingatkan bahwa masyarakat dapat terpecah belah akibat mudahnya penyebaran berita bohong atau hoax di era digital. Untuk itu katanya diperlukan penguatan peran dai dan para pemangku kepentingan lain untuk mengawal keutuhan bangsa dari ancaman berbagai sebaran kebohongan dan provokasi. Sementara itu, Ketua Umum PPIKADI Ahmad Kusairi Suhail menyampaikan, IKADI akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia maju melalui peningkatan kualitas bangsa dalam fondasi Islam Rahmatan Lil Alamin. Berita selanjutnya. Menteri Keuangan Hong Kong Paul Chan Mo Po menawarkan peluang bagi Indonesia terkait pembiayaan investasi hijau atau ramah lingkungan pada pertemuan dengan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia di Davos, Swiss. Pada pertemuan di sela-sela agenda World Economic Forum WEF itu, Menteri Keuangan Paul menyampaikan Indonesia dan Hong Kong selalu menjadi mitra yang baik di bidang investasi dan perdagangan. Demikian keterangan Menteri Bahlil dikutip Antara Sabtu. Disebutkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyambut peluang pembiayaan investasi hijau dari Hong Kong yang disampaikan Paul Chan Mo Po itu. Berita selanjutnya, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia akan menggelar 4 acara unggulan terkait keketuaan Indonesia ASEAN 2023. Hal ini dilakukan untuk memperkuat peran ASEAN sebagai hub produksi regional. Demikian dijelaskan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam diskusi Indonesia's ASEAN Business Advisory Council BAC Chairmanship 2023 di Davos, Swiss, sebagaimana rilis yang diterbitkan Jumat. Acara pertama, peluncuran fisik ASEAN Online Sale AOSD, kedua seremonial implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP setelah Filipina menyelesaikan proses ratifikasinya. Ketiga, peluncuran New ASEAN Tarif Finder. Keempat, penyelesaian kajian dan peluncuran negosiasi Digital Economy Framework Agreement DEFA. Berita terakhir dari dalam negeri, investor swasta sedang menjajaki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin di pesisir Munjungan, Trenggalek, Jawa Timur, karena dianggap memiliki kekuatan angin yang kencang, sebagaimana hasil penelitian LAPAN. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek, Edi Santoso di Trenggalek Sabtu. Kendati masih sebatas penelitian awal, Edi mengaku optimistis proyek tersebut bakal terrealisasi. Menurut penelitian LAPAN, dari 166 lokasi yang diteliti, terdapat 35 lokasi mempunyai potensi angin yang bagus dengan kecepatan angin di atas 5 meter per detik pada ketinggian 50 meter. Kecepatan angin yang bagus itu diantaranya di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pantai Selatan Sulawesi, dan Pantai Selatan Jawa. Beralih ke berita internasional. Nama Chris Hipkins muncul sebagai bakal pengganti Jacinda Ardern di kursi Perdana Menteri Selandia Baru. Nama Chris Hipkins menjadi satu-satunya kandidat yang dinominasikan oleh Partai Buruh. Kabar tersebut disampaikan partai dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, dikutip Reuters. Hipkins diperkirakan akan dikukuhkan sebagai pemimpin baru oleh pertemuan 64 anggota Parlemen Partai Buruh atau Kaukus pada Minggu. Hipkins pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen untuk Partai Buruh pada 2008. Hipkins yang berusia 44 tahun saat ini menjabat sebagai Menteri Kepolisian, Pendidikan, Pelayanan Publik dan juga menjabat sebagai pimpinan dewan. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengundurkan diri dari jabatannya Kamis lalu. Selanjutnya berita dari Prancis. Sekitar 1,2 juta warga Prancis turun ke jalan untuk memprotes usulan perpanjangan usia pensiun yang diajukan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan lebih dari 1,2 juta warga menggelar demonstrasi di berbagai penjuru negara, termasuk 80 ribu diantaranya di Paris. Sementara itu, Serikat Buruh CGT melaporkan total demonstran di berbagai belahan Prancis mencapai lebih dari 2 juta orang, dengan 40 ribu diantaranya menyemut di Paris. AFP melaporkan bahwa para pengunjuk rasa memprotes rencana pemerintah untuk mengubah aturan terkait pensiun di negara tersebut. Berdasarkan usulan aturan itu, pemerintah akan menaikkan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Selain itu, pemerintah juga akan menaikkan syarat jumlah tahun minimal warga bekerja untuk mendapatkan pensiun penuh. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Tiongkok. Kasus COVID-19 di Tiongkok diperkirakan bisa menembus 36 ribu kematian dalam sehari saat jutaan warga berlibur merayakan tahun baru Imlek mulai akhir pekan ini. Perkiraan itu terlihat dalam hasil prediksi yang dirilis lembaga penelitian Airfinity awal pekan ini. Prediksi dirilis menjelang libur Imlek di Tiongkok yang akan dimulai pada 22 Januari hingga 5 Februari. Perkiraan angka kematian akibat COVID-19 mencapai 36 ribu per hari pada 26 Januari saat festival Tahun Baru Imlek. Demikian pernyataan Airfinity yang dikutip Radio Free Asia Kamis. Airfinity menyatakan, prediksi itu muncul setelah mengamati sejumlah rumah sakit dan krematorium yang aktivitasnya meningkat belakangan ini. Krematorium di Tiongkok terus melakukan pembakaran jenazah di tengah kenaikan tingkat kematian akibat virus corona. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, dalam sejarah.
Kabar pertama datang dari pegiat wisata bersihkan sampah di dasar laut Sabang, Aceh. Sebanyak 10 penyelam membersihkan sampah di dasar laut di wilayah Pulau Rubiah, Gampong Iboih, Kota Sabang, Aceh dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bawah laut wilayah destinasi wisata bahari tersebut. Koordinator kegiatan bersih laut Iskandar Doden di Sabang, Rabu mengatakan, aksi bersih sampah dasar laut tersebut dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar terus menjaga lingkungan, terutama laut yang menjadi potensi utama pariwisata dalam meningkatkan ekonomi warga. Aksi bersih sampah dasar laut tersebut diikuti oleh berbagai penyelam dari lintas pegiat wisata di Pulau West Sabang, seperti Rubiah Tirta Divers dan Nemo Dive, Yayasan Coral Oasis, Aceh Coral Conservation dan Wisata Sabang. Dalam aksi awal tahun 2023, para penyelam andal dari kota paling barat Indonesia itu berhasil mengumpulkan lebih dari 80 kg sampah yang didominasi sampah plastik. Berita selanjutnya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan berbagai langkah strategis menghadapi ancaman resesi ekonomi global pada 2023, diantaranya dengan memperkuat ketahanan pangan wilayah. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di Palangkaraya Rabu mengatakan, membangun ketahanan pangan di wilayah tersebut dilakukan antara lain dengan gerakan tanam bawang merah dan cabai atau gertam babe yang bertujuan merangsang berbagai pihak termasuk generasi muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian. Selain itu juga terus melaksanakan proyek strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni Food Estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kabar terakhir datang dari Blitar, Jawa Timur. Warga Tionghoa di kota Blitar, Jawa Timur menggelar ritual menyucikan patung dewa menjelang datangnya perayaan Imlek 2574 yang dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Perwakilan kelenteng Puan Kiong, kota Blitar, Endang Titis Bodro Triwarsi, Selasa menjelaskan. Di kelenteng Puan Kiong, beberapa agenda digelar seperti sembahyang mengantar para Sien Ping naik ke Nirwana, memberikan Kiem Sien, kemudian sembahyang menyambut pergantian tahun baru Imlek 2574 dan beberapa agenda lainnya. Terdapat juga rencana agenda kirab Cap Gomeh, Barongsai, dan Liong di beberapa jalur wilayah kota Blitar, termasuk sembahyang Cap Gomeh. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 21 Januari 1924, Vladimir Lenin meninggal dunia. Vladimir Ilich Lenin atau Vladimir Lenin dikenal sebagai revolusioner komunis Rusia, pemimpin Partai Bolshevik, pendiri Uni Soviet, Perdana Menteri Uni Soviet pertama, kepala negara Uni Soviet pertama secara de facto dan penggagas Leninisme. Pada tanggal 30 Agustus 1918, Lenin ditembak oleh Vanya Kaplan, seorang wanita revolusioner sebanyak 3 kali. Walaupun Lenin selamat dari penembakan, kesehatannya mulai menurun dan tak pernah pulih kembali. Akhirnya ia meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1924 setelah terkena stroke sebanyak 4 kali. Lenin meninggal dunia di distrik Gorki setelah sempat koma. Penyebab resmi kematian Lenin diberitakan akibat penyakit pembuluh darah yang tidak dapat disembuhkan. Setelah menghembuskan nafas terakhirnya, pemakaman Lenin menjadi acara besar kenegaraan. Januari 1976, penerbangan komersial pesawat Concorde pertama. 2 pesawat jet supersonik Concorde terbang untuk pertama kali melayani rute komersial. 2 pesawat Concorde tersebut masing-masing lepas landas dari Bandara Heathrow, London, dan Bandara Orly, Paris. Concorde awalnya dikembangkan untuk pesawat pengebom strategis Afro-Vulcan. Penerbangan komersial yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Inggris British Airways dan maskapai penerbangan Perancis Air France ini dimulai pada 21 Januari 1976 dan berakhir dengan penerbangan terakhir pada 26 November 2003. Januari 1985, pemboman Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi bersejarah peninggalan dari zaman dinasti Sailendra yang berkuasa pada abad ke-9 Masehi. Candi Buddha terbesar di Indonesia ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Pada 21 Januari 1985, Candi Borobudur ini dibom oleh teroris. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa bermotif jihad kedua yang menimpa Indonesia setelah pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla oleh anggota Komando Jihad pada tahun 1981. Akibat ledakan, 9 stupa pada candi peninggalan dinasti Salendra tersebut hancur. Pihak berwajib menuding otak peristiwa pemboman tersebut sebagai Ibrahim alias Muhammad Jawad alias Kresna yang oleh kepolisian penyidik peristiwa pemboman ini disebut sebagai dalang pengeboman. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Aku cemburu pada cerita cinta yang selalu berakhir bahagia. Semua kisah orang berbeda, kisahku hanya luka. Aku terharu pada masa lalu yang selalu membuat hatiku biru. Namun ku pikir kamu istimewa.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Target Menteri Perdagangan Harga Rujukan CPO Indonesia Mulai Juni 2023. Indonesia sebagai produsen besar crude palm oil atau CPO akan membentuk harga referensi sendiri karena selama ini merujuk kepada Malaysia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam pembukaan rapat kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPEPTI Kamis 19 Januari menyampaikan hal tersebut. Zulkifli Hasan menargetkan Juni 2023 sudah ada harga referensi CPO dan Indonesia bisa mengatur harga acuan CPO dunia. Menurutnya dengan kewenangan yang dimiliki BAPEPTI, nanti pihaknya akan mengusahakan bertahap dari sawit. Menteri berharap bulan Juni sudah bisa terpampang di layar bahwa sudah ada patokan harga. Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko memaparkan, Badan Mengawas Perdagangan Berjangka Komoditi merencanakan pembentukan harga acuan komoditas sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi pada 2023. Ini disebabkan Indonesia belum memiliki harga acuan komoditas tertentu, padahal merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditas. Perdagangan di dalam bursa akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Dengan masuk ke dalam bursa, harga yang terbentuk juga tidak ditentukan semata antara pemilik komoditas dan pembeli di luar negeri. Didit Nurdiatmoko memaparkan CPO dan karet misalnya. Indonesia merupakan penghasil terbesar di dunia, namun masih mengambil harga acuan yang dihasilkan bursa di luar negeri seperti Malaysia dan Rotterdam. Untuk dapat menjadi harga acuan, maka komoditas tersebut harus masuk ke dalam bursa. Negara akan diuntungkan dengan harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan semua pihak, mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajaknya. Menurut Didit, perdagangan di dalam bursa akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Dengan masuk ke dalam bursa, harga yang terbentuk juga tidak ditentukan semata antara pemilik komoditas dan buyer di luar negeri. Demikian Indonesiaku.
Katanya kamu tak peduli lagi dan tak cintaku lagi. Yang aku tahu, kau tanpa diriku tak mampu. Don't think too, can't be.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, daerah Malang Selatan mempunyai banyak destinasi yang banyak dikunjungi. Salah satunya adalah pantai yang masih asri, yaitu Pantai Kondang Merak yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Tempat wisata ini berjarak kurang lebih 65 km dari pusat kota Malang. Anda bisa mengakses tempat wisata Pantai Kondang Merak dengan menggunakan jenis angkutan apapun karena sebagian besar jalan menuju lokasi cukup mudah dilalui. Pantai Kondang Merak yang puluhan tahun lalu sebagai kawasan burung merak memiliki pasir putih serta area yang bersih dan tidak terlalu ramai pengunjung. Bahkan bisa dikatakan Pantai Kondang Merak merupakan pantai yang masih perawan. Selain menghadirkan keindahan alamnya yang masih alami, Pantai Kondang Merak juga dikelilingi oleh rimbunan pepohonan hijau di sepanjang garis pantainya yang mempunyai panjang 800 meter sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat berkemah dan piknik. Di sekitar pantai juga berjajar pulau-pulau kecil dengan pepohonan rindang yang membuat pemandangan semakin indah berpadu dengan lautan yang berwarna biru. Pantai Kondang Merak Malang dikenal dengan arus airnya yang cukup tenang jika dibandingkan pantai-pantai lainnya. Hal ini dikarenakan banyak bebatuan karang dan pulau-pulau kecil di sekitar pantai yang memecah ombak, sehingga air yang sampai ke bibir Pantai Kondang Merak menjadi lebih tenang. Pengunjung juga bisa bersnorkeling menjelajah alam bawah laut yang kaya akan satwa ikan-ikan cantik dan terumbu karang. Pendengar, setelah seharian bermain, pastinya Anda perlu mengisi tenaga kembali. Anda tidak perlu khawatir, karena di sekitar Pantai Kondang Merak yang sudah lengkap fasilitasnya, mulai dari tempat parkir yang luas sampai musola, juga sudah banyak warung yang menyediakan minuman dan makanan dengan menu-menu makanan laut yang bisa menggoyang lidah. Bila Anda sedang berlibur di Indonesia, tepatnya Kota Malang, carilah waktu untuk mengunjungi Pantai Kondang Merak yang bisa menghilangkan kejenuhan Anda. Sekian Pesona Indonesia.
Diam di dalam rumah ini denganmu. Dari malam hingga malam lagi, terkungkung langkah ragu tak kemana-mana. Dari Rabu hingga Rabu lagi, semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau untuk jiwa raga. Bila ini bukan ada, tetap kita saling menjaga hari depan. Tak ada yang tahu, hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin Semakin mahir ku menata rindu, semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini
lalukan ada,
oh, tetap kita
saling menjaga.
Hari depan
tak ada yang tahu,
hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu, aku sayang kamu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mendengar, membayar belanjaan dengan uang tunai, kartu debit, atau scan barcode tentu sudah biasa. Namun, di pasar yang satu ini, ada sistem pembayaran yang tidak biasa. Di Pasar Bahagia, cukup dengan berdoa, para pembeli sudah bisa mengambil makanan yang tersedia di pasar ini. Inilah keunikan dari Pasar Bahagia yang diadakan di sekitar Masjid Pemuda Ashabul Kahfi, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Keberadaan Pasar Bahagia ini bukan hanya unik dan menarik, tapi juga sangat besar manfaatnya. Selain bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, kegiatan ini juga mengajak masyarakat untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Pasar Bahagia yang dikelola oleh komunitas Yuk Peduli bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan kebutuhan pokok secara gratis. Walau Pasar Bahagia hanya diselenggarakan pada hari Jumat, kegiatan Pasar Bahagia ini merupakan acara yang menarik karena diawali dengan beberapa rangkaian ibadah seperti sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, ceramah, kemudian diakhiri dengan kegiatan Pasar Bahagia. Di pasar tersebut tersedia 11 macam sembako yang bisa diambil secara gratis. Salah satunya yaitu sayur. Beberapa kebutuhan pokok lainnya juga tersedia untuk masyarakat. Untuk menghadirkan Pasar Bahagia ini, komunitas Yuk Peduli mendapat bantuan dari para donatur dan diunggah di laman komunitas. Kehadiran Pasar Bahagia berhasil menarik antusiasme masyarakat. Dalam setiap pelaksanaannya, kehadiran masyarakat di Pasar Bahagia terus bertambah. Diharapkan kegiatan tersebut bisa berlanjut dan mendapatkan banyak dukungan dari semua pihak, sehingga masyarakat tetap bahagia bisa mendapatkan barang kebutuhan pokoknya secara gratis.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu. terjadi, aku kan berkata. Takkan apa, takkan apa.
Kali ini saya akan menghadirkan lagu keroncong dengan judul Ekspektasi, dinyanyikan oleh Ochan Siagian featuring 5in. Lagu Ekspektasi dipopulerkan oleh Ochan Siagian featuring Okin yang menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta kepada seseorang yang dia kenal lewat media sosial. Lagu yang dirilis pada 15 Mei 2020 ini menggambarkan bagaimana sebuah kisah bermula dari Instagram. Lalu, saat bertemu di dunia nyata, ternyata ada banyak hal yang berbeda dengan apa yang diunggah di media sosial. Baiklah pendengar, inilah Ochan Siagian featuring 5in dengan Ekspektasi.
Wow. and feel afraid. Ever since you were born, oh, you've always felt alone. Alone even in the crowd,
afraid to start a chat.
Everybody be talking about the new kid with your latest phone. Show your latest post and manly likes on your Instagram. Talking about your kid, why she's so lit. But I don't give a load, cause in my head I'm loud. Cause in my head I'm loud.
Aku istimewa, tapi diam di dalam rumah ini denganmu. Dari malam hingga malam lagi, terkungkung langkah ragu tak kemana-mana. Dari Rabu hingga Rabu lagi, semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukurku kau untuk jiwa raga. Bila ini
belumkan ada,
tetap kita
saling menjaga.
Hari depan
tak ada yang tahu,
hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini
belumkan ada,
oh, tetap kita
saling menjaga.
Hari depan
tak ada yang tahu,
hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Katanya kamu tak peduli lagi dan tak cintaku lagi. Yang aku tahu, kau tanpa diriku tak mampu bertahan.
Pergi saja bila mampu, jangan pernah kau dekatku lagi. Takkan pernah
kamu.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.